Jaz počuj. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mus valdo Dievas, arba kaip mes jam paklūstame. Pažvelgti truputėlį į mūsų ir Dievo santykius. Kaip, galbūt, tai bus labai trumpai, kaip mes bendrauti turėtumėm su Dievu, kaip Dievas norėtų, kad mes su Juo bendrautumėm. Pasaulyje mūsų, kuris mus supa, ir dabar šiuo metu įvairiose pasaulio vietose yra daug valdymo formų. Žmonės išsirenka savo valdovus, žmonės pastato savo santvarkas tam, kad būtų kažkokiu būdu valdomi, kad kažkokia šiokia tokia tvarka būtų. Kažkur yra demokratija, kažkur anarchija, kažkada buvo galbūt komunistinė valstybė, kažkur diktatūra ir taip toliau panašiai. Žvilgtelėjusi knygą, tokia vaikiška enciklopedija, ten yra daug apie 13 net formų, kokios dabar yra pasaulyje. Jos skiriasi, kai kurios net ir labai. Bet kokiagi sistema yra pas mūsų Dievą. Kai mes ateiname pas jį, mus pavadina savo vaikais. Ir tai labiau panašu į šeimą. Bet ir šeimos būna įvairios. Kiekvienoje savo tvarka, kiekvienoje savo taisyklės, savo papročiai, įpročiai. Jeigu pažvelgti mūsų psichologiją, kai du jauni žmonės sukuria šeimą ir kiekvienas atneša ją savo supratimą apie ją, kiekvienas atsineša iš savo šeimos. Jeigu buvo, pavyzdžiui, vyro šeima vienokia, žmonos šeima kitokia, kartais būna konfliktų, kyla konfliktai, nesusipratimai. Ir jeigu tokį pavyzdį trumpą, norėčiau pasakyti, vyras, jaunas vyras, sukūrė šeimą, jis atėjo iš tos šeimos, kur jo tėvas buvo ligotas ir visuomet prašydavo, kad motina paduotų jam šlepetes, sakykime. Ir lygiai taip pat jis savo šeimoje paprašė savo žmonos, kad paduotų jam šlepetes ir visą tai išaugo tokį konfliktą, kad jie susipyko ir dėl to įvyko nesusipratimas. Nors toje šeimoje tai buvo įprasta ir suprantama, galbūt pa žmona šeimoje buvo visiškai kitaip, bet žmonės keičiasi, mes keičiamės vis labiau ir labiau su laiku, pradėdami daugiau suprasti viens kitą. Bendravimas ir meilė, jie, kaip sakant, atveda į harmoniją ir abipusį supratimą. Galbūt kažkieno tėvas buvo rūstus žmogus, gal net pykstantis be priežasties. Ir toks žmogus ateidamas pas Dievą, jeigu jam sako, kad Dievas tai mūsų tėvas, toks žmogus gali bijoti Dievo be priežasties. Galvoti, kad kažką Dievas tik nori nubausti, tik ir laukia, kad ir jeigu kas nutinka blogai, tai Dievas baudžia ir taip toliau ir panašiai. Bet tokiems norėčiau pasakyti, kad Jono 3:16 yra užrašyta, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad įdavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas pamilo pasaulį. Šitonas kartais mums bando įteikti, kad per mūsų supratimą, per mūsų tą blogą patirtį, kad mūsų tėvas galbūt jis rūstus, mūsų tėvas dėl anoks šioks toks, kalbant apie Dievą. Dievas galbūt tavęs nemyli, Dievas tave baustų, nusidėlis ir taip toliau. Bet vėlgi, romiečiams 5:8. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėliai. Vėlgi, Dievo meilė. Kuo daugiau mes skaitome šventą raštą, to daugiau mums ateina va, tas supratimas, koks yra Dievas. Taigi, kas ką besakytų jums, Biblija sako, kad Dievas mus myli. Ir galbūt kartais kyla toks klausimas, už ką? Aš savo užduodu tokį klausimą ir aš jį nerandu pilno atsakymo. Tai jo malonė, tai jo meilė begalinė, kurią savo proto sunku suvokti. Tai tartum tėvo meilė vaikams ir mūsų vaikai galbūt neužduoda mums klausimo, už ką tėti, mama, už ką tu mus myli, jie tiesiog pasitikė mumis. Taip ir mes turėtumėm pasitikėti juo. Kai nutinka sunkumai, problemos iškyla, lygos užpuola, žmonės linkia murmėti prieš Dievą. Tai jis neduoda, kodėl Dievas užmiršo ir taip toliau. Jei tu esi Dievo vaikas, niekada nemurmėk, niekada nekalbėk prieš Dievą tokių žodžių. Dievas niekada nepalieka, neužmiršta ir neduoda virš jėgų. Dievas siunčia išmėginimus. Dievas veda kartais mus taip, kad mums tuo metu nesuprantama, bet jis mato ateitį, jis žino daugybę kitų priežasčių, dėl ko mums tai šiuo metu reikalinga. Tie sunkumai, ar tos lygos, ar dar kažkokie dalykai, problemos. Visa tai praeis. Anksčiau ir vėliau šitas mūsų gyvenimas praeis, sunkumai praeis, galbūt ateis lengvesnis laikas, galbūt jis neateis, bet peržengia per mirties slengsti. Mes pažvelgia galbūt atgal praeitą savo gyvenimą, jeigu mes nemurmėjame, jeigu mes pasitikėjame savo tėvų, dangiškuoju, mes pagarbinsim jį už tai, kas buvo. Už tai, kad jis mus taip vedė. Ir ką dar aš pastebėjau paskutiniu metu? Dievas, ne taip kaip pasaulyje, vat, visos tos santvarkos, yra įstatymai, yra žmonės verčiami kažką daryti, jie privalo. Taip, mes irgi turime kažkaip laikytis Dievo įstatymo, bet kiekvienas žmogus, gyvendamas šioje žemėje, jisai turi laisvą pasirinkimą. Prieš Dievą mes taip pat turime laisvą pasirinkimą. Sūnus palaidūnas, kai išėjo iš namų, tėvas jo nesustabdė fiziškai. Nepasakė, kad gana, ką tu čia darai, tu dabar nesupranti, sėdėk namie, ateis laikas, tu išauksi iš šito savo kvailo galbūt amžiaus ir tau praeis tokios mintys. Tėvas jį išleido, davęs jam savo dalį, tik kai sūnus palaidūnas viską išleido ir suprato, kad jis niekas, sugrįžo vėl su atgaila į tėvo namus. Dievas dabar nieko neverčia kažką daryti. Dievas neprivartauja. Ir toks pavyzdys su malda. Galbūt mes būna meldžiamės, žinodami tą maldą, kaip mes ją pradedame. Mes meldžiamės ryte, galbūt dieną, vakare. Mes žinome, už ką padėkoti, mes žinome, ko paprašyti. Ir atrodo, daugelį metų, va taip melsdamiesi, mes žinome, kuo maldą pradedame, žinome, kuo maldą pabaigsime. Galbūt nesąmonėje ar pasąmonėje. Ir pasimeldėme, lyg nusiraminome, viską Dievui pasakėm, viskas. Tai praėjo sausai, bet ta forma mums jau aiški. Bet būna, kad tai pasimeldi ir niekas nepasikeičia. Ramybės lyg ir nėra, viskas lyg ir tuščia, lyg ir kažkas dar turėtų įvykti. Vieną kartą po tokios maldos aš kažkaip nutilau ir atrodo, Dievas lyg ir laukia. Gal kaip tėvas, gal tu pabendrausi, gal kažką nori dar pasakyti. Jis lyg ir laukia, jis neverčia, nekaltina kažkaip. Jis laukia, kad ateitum pas jį, kaip pas tėvą ir pasakytum, kas guli ant tavo širdies. Yra toks geras posakis ar išsireiškimas sudužti prieš viešpatį. Tai, kai nusižeminę supranti, kad tu pats iš savęs esi nuodėmingas, kad be Dievo tu pražuvęs, o su viešpačiu esi jos vaikas. Luko 7 skyriuje nuo 38 iki 50 eilutės užrašyta istorija, kaip moteris atėjusi prie Jėzaus Simono fariziejaus namuose plovė kojas ašaromis savo, šluostė savo plaukais ir tepė brangiu tepalu. Kas tai buvo? Tai buvo įstatymas kažkoks, tai buvo įstatas, kuris buvo jai duotas. Jėzus jai taip liepė, Jėzus jos prašė, jinai gavo kažkokią apreiškimą. Aš manau, tai širdies būsena. Tai širdies būsena. Tai ji turėjo savo širdyje. Ką jinai turėjo? Ji turėjo meilę, nusižeminimą, atgailą ir pagarbą. Pagarbą viešpačiui. Kai mes pradėsime galbūt taip atsakyti Dievui į jo meilę, kiekvienam iš mūsų gyvenimas galbūt taps pilnavertis, gal nu, mes sieksime to pilnaverčio gyvenimo ir dvasinis gyvenimas su Dievu. Taip, mes galime jo vardu daug ką daryti, mes galime kalnus kilnuoti, mes galime naudotis jo vardu, jo valdžia duota per jo vardą, bet kad neatsitiktų taip, kad neatsakytų mums, kaip mato 7 skyriuje 22-23 eilutėje, Jėzus atsakė, eikite nuo manęs šalin, eikite nuo manęs šalin, aš jūsų nepažįstu. Dievas kaip tėvas laukia savo vaikų, savo sūnų palaidūnų, kuri laukia kiekvieno, kad turėti gyvą bendravimą su kiekvienu iš mūsų. Jis to nori, bet neverčia. Ne vieno tai daryti, jis laukia. Jis pasistengė visą dėl to padaryti, kad tai įvyktų. Dabar, kaip sakant, mūsų eilė. Mūsų eilė. Jėzus mirė už mūsų kaltes, už nuodėmes, už kiekvieno žmogaus kaltes. Ir kelias pas Dievą tapo atviras. Taigi, brangieji, Jėzus visą padarė. Ir Dievas tėvas danguje visada yra atviras ir laukia mūsų. Ar mes gyvai bendrausime su juo, ar mes vis dėlto formaliai kažką darysime ir vadinsime formaliai jo vaikais. Tai palaimina kiekvieną iš jūsų viešpats. Pasimelsime.